teisipäeval 10. augustil 1943. Armas Kitti, uus idee. Vestlen laua ääres rohkem enda kui teistega, mis on kahes mõttes kasulik. Esiteks on tõenäoliselt kõik rahul, kui ma nii palju ei kõnele. Ja teiseks pole mul vaja nende vaadete pärast vihastada. Kuna pean viimaseid enamasti rumalateks, enda arvamust aga loomulikult õigeks, siis on juba parem seda endale hoida. Ja nii toimin ma ka siis, kui toiduks on midagi niisugust, mis mulle on vastu võtmatu. Kujutlen siis, nagu oleks see midagi väga head. Toimingi vastavalt ja enne kui mul aega on pikemalt järele mõtelda, ongi see söödud. Hommikul tõustes, see on samuti ebameeldiv, hüppan voodist öeldes endale, heidan uuesti pikali. Eemaldan pimendus katte, ahmin väljast veidi värsket õhku ja olengi juba ärkvel. Kui ma siis voodi kokku panen, on kiusatus veel kord sinna heita möödunud. Tead sa, kuidas ema seda nimetab? Elukunstnik. Veider sõna, kas sa ei leia? Nädalavahetusest saadik pole me enam täpse ajaga kursis, sest meie armas Truu Vesteri tornikell viidi minema. Arvatavasti valatakse sellest kahureid. Nüüd ei tea meial täpselt, kui hilja juba on. Loodan, et leiutatakse midagi, mis teataks aega ja asendaks kaunist kõla, et ümbruskond oma armastatud tornikellast nii väga puudust ei tunneks. Kuhu ma ka ei läheks alla või üles, vaib iga üks imetledes mu jalgu, kus toretsevad ilusad uued kingad. Nii postis need kelleltki 27,5 floriini eest. Veinipunane kroomnahk, kaunis kõrgete plokkontsadega, käin nagu kõmpidel, ja näin veel pikemana, kui muidu olen. Eile oli mul õnnetu päev. Torkasin jämeda nõela vale otsa oma paremasse pöidlasse. Tagajärjeks oli, et Margo pidi minu eest kartuleid koorima. Siis tormasin laubaga vastu kapi just ja põrkasin hooga peaaegu tagurpidi ümber. Kuna see tegi suurt müra, sain sellele lisaks veel kõva peapesu. Ja mul polnud võimalik isegi oma laupa jahutada, sest vett ei tohtinud voolata lasta. Nüüd on mul paremas ilmakohal suur muhk. Kõigele tipuks jäi mu parema jala väike varvas tolmu imeja vahele kinni. Kuid mul oli oma teiste hädadega nii palju tegemist, et ma sellest väljagi ei teinud. Isegi rumal lugu, sest nüüd on haavas põletik, jalg on paksult seotud ja ma ei saa oma ilusaid kingi jalga panna. Tussel asetas meie elud kaudselt hädaohtu. Ta laskis Miipil, kel loomulikult asjast aimugi polnud, kaasa tuua keelatud raamatu, Paskvili Hitleri ja Mussolini kohta. Täpselt just sel hommikul riivas Miipi sõidul üks SS mootorratas. Ta kaotas enesevalitsuse, kisendas neile mühakatele näkku tõprad, sõitis aga õnnelikult edasi. Parem mitte sellele mõelda, mis oleks juhtunud, kui ta politseisse oleks viidud. Anne. Kolmapäeval. 18. augustil 1943. Armas Kitti, täna kirjeldan sulle osakest üldsuse igapäevastest kohustustest. Kartuli koorimist. Üks toob ajalehed koorte jaoks, teine noad, kõige parema neist hoiab ta loomulikult endale. Kolmas kartulid ja neljas suure kausi veega. Härradus selle alustab, ta ei koori tavaliselt kuigi hästi, kuid pidevalt ühe teise järel, heites vahel pilke paremale ning vasakule, kas kõik ka täpselt samuti teevad, nagu tema. Ei. Anne, vaata korraks siia, mina võtan noa niimoodi kätte ja koorin ülevalt alla. Ei, mitte nii, vaid nõnda. Mulle tundub nii mugavam julgen ma tagasi hoidlikult lausuda. Aga niimoodi on palju parem, usu mind. Mulle on see ju ükskõik, sa pead ise teadma. Jätkame koorimist. Piilun küljelt salaja oma naabrit ja näen, kuidas ta pead raputab. Tõenäoliselt minu üle. Ent ta ei lausu enam midagi. Koorin edasi, piiludes siis isa poole, kes vastas istub. Tema jaoks pole kartuli koorimine mäng, vaid täpsustöö. Kui ta loeb, on tal kuklal sügav volt. Kui ta ka kartuleid koorib, herneid või juurvilju puhastab, siis näib, nagu ei ulatuks temani miski. Siis on tal oma kartuli nägu ja kunagi ei pane ta käest kartulit, mis poleks laitmatult kooritud. See ei sobikski sellise näoga sugugi. Töötan virgalt edasi. Vaatan vahete vahel üles ja teangi juba küllalt. Madam katsub taas kord Dussaili tähelepanu endale pöörata. Ta silmitseb teda pidevalt, aga Dussail teeb, nagu ei märkaks ta midagi. Siis pilgutab ta Dussailile silma. See koorib edasi. Siis naeratab ta, kuid Dussail ignoreerib sedagi. See ajab ema naerma. Proua Van Daan ei saavutanud eesmärki ja ta mõtleb nüüd midagi muud välja. Putti, see on ta mees. Pane endale ometi põll ette, ütleb ta. Muidu pean homme jälle su ülikonda puhastama. Ma ei määri ennast. Proua Van Daan mõtleb jälle. Putti, miks sa istu? Mul on siin hea seista, koorin meelsamini püstijalu. Jälle on hetk vaikust. Putti, näed sa nüüd, sa siiski pritsisid. Jaa, kullake, püüan olla ettevaatlikum. Proua Van Daan leiutab uue kõneaine. Ütle, Putti, miks inglased praegu ei pommita? Arvan, et halva ilma tõttu. Aga eile oli nii ilus ilm ja nad ikkagi ei lennanud. Ah, ära räägi alati sama juttu. Miks ei tohi selle kohta oma arvamusi vahetada? Ei. Miks ei? Ole nüüd ometi vait, kullake. Härra Frank vastab oma abikaasale alati, kui see midagi teada tahab. Seda ei kuule härra Van Daan meeleldi. See on tema Achillese kannaks. Ta võitleb endaga, et mitte teravalt vastata. Veidi aja pärast alustab naine uuesti. Invasiooni ei tule üldse. Mees muutub vihast valgeks. Naine seda nähes näost punaseks, kuid ei suuda juttu jätta. Inglased ei saavuta tõesti mitte midagi. Nüüd plahvatab pomm. Pea ometi ükskord suu pagana pihta. Ema suudab vaevu naeru pidada. Mina ei vaata kellelegi otsa. Nii või taoliselt kordub peaaegu iga päev, kui nad pole just otseselt riius. Viimasel juhul on igatahes see eelised kumbki suud ei ava. Pean minema lattu, et kartuleid juurde tuua. Ülal on Peeter parasjagu ametis kassi kirppudest puhastamisega. Ta vaatab üles, kui ma tulen. Kass märkab, et haare lõdveneb ja hopp, lipsab ta läbi lahtise akna minema. Peeter kirub. Mina naeran ja kaon jälle. Anne. Reedel 20. augustil 1943. Armas Kitty, täpselt pool kuus lähevad töölised laost minema ja siis algab meie jaoks vabadus. Kui Elli umbes samal ajal üles tuleb, on see märgiks, et õhk on puhas. Ja siis algab meie juures askeldamine. Enamasti lähen algul koos Elliga üles, kus teda ootab mingi väike maiuspala. Elli ei jõua veel istudagi, kui juba proua Vandaan hakkab oma mitmesuguseid soove loetlema. Oh, Elli, ma tahaksin nii meelsasti. Elli pilgutab mulle silma. Vaevalt juhtub, et keegi viibib ülal ilma, et proua Vandaanil poleks tema jaoks mingit ülesannet. Seegi on põhjuseks, miks keegi meist nii meelsasti üles ei kipu. 5:45. Elli lahkub ja mina lähen kaks korrust alla poole. Algul kööki, seejärel erakontorisse. Siis avan ukse söekeldrisse Muutsile, kes seal hiirejahti peab. Viimaks maabun Kraaleri toas, kus Vandaan kõik mapid ning laekad läbi sorib, et pilku heita päevasele postile. Peeter toob ärivõtme ja Moffi. Pim tassib kirjutusmasinad ülesse. Margo otsib vaikse nurgakese, et oma kontoritööd teha. Proua Vandaan paneb suure katlatäie vett tulele. Ema tuleb alla potitäie kartulitega. Iga ühel on oma kindel ülesanne. Peeter tuleb laost kiiresti tagasi. Ta esimene küsimus käib leiva kohta, mis iga päev meie jaoks kraaleri tuppa jäetakse. Täna on see unustatud. Nii ei jää tal muud üle kui suures eeskontoris järele vaadata. Ta teeb end päris väikeseks ja roomab neljakäpukil, et teda väljast ei nähtaks. Kapi juurde võtab leiva ja kaob. See on tahab kaduda. Kuid tema ekskursiooni ajal on Muutsi temast üle hüppanud ja end kirjutuslaua alla peitnud. Peeter otsib igast nurgast. Lõpuks silmab ta kassi. Ta roomab uuesti tuppa ja püüab loomal sabast haarata. Kass turtsub, Peeter ohkab. Muutsi istub mõnuga aknal ja lakub end. Viimse peibutus abinõuna sirutab Peeter tema poole leivatükikese ja asi õnnestub. Muutsi näkkab ja uks suletakse kähku. Vaatasin kogu aja läbi väikese pilu pealt, siis hakkasin uuesti tööle. Kolmekordne koputus tähendab sööma. Anne. Esmaspäeval 23. augustil 1943. Armas Kitty. Tagamaja päevakava järg. Kui kell lööb 8:30 hommikul, ema ja Margo on närvilised. Tasaisa, Otto, pst. Pim, kell on juba 8:30, sa ei tohi ju enam võtt voolata lasta. Need on mitmesugused manitsused isa jaoks, kes viibib veel vanni toas. Täpselt 8:30 peab ta toas olema, enam mitte tilkagi vett. Ei tohi veetseed kasutada ega edasi tagasi joosta. Absoluutne vaikus. Kui all büroos veel kedagi pole, kostavad igasugused mürad loomulikult valjemini kuni alla lattu välja. Ülal Vandaanide juures avatakse 10 minutit enne 8:30 uks ja koputatakse 3 korda põrandale. Anne, puder on valmis. Ronin ruttu üles oma koera kausikest tooma. Tagasi jõudes on mul väga kiire. Tuleb soengut korrastada, ööpott välja valada, voodid kohtadele asetada. Vait, kell lööb. Ülal hiilib proua Vandaan tuhlites üle toa, tema mees samuti. Siis on kõik vaikne. Nüüd võiksid sa imetleda ideaalset perekonna pilti. Mina tahan lugeda või kirjutada. Ka Margoo ja vanemad kasutavad seda vaikset pooltunnikest, üpris meelsasti selleks, isa loomulikult oma lemmiku Dickensiga. Pim istub oma nagiseval voodipõhjal, kus pole isegi korralikke madratseid. Aseaineks on kaks sulkkotti. Ma ei vaja neidki, kõlbab niigi küll. Nii pea, kui ta on oma raamatusse süvenenud, ei vaata ta enam üles. Naerab vahel tasakesi ja püüab emale sosinal midagi ette lugeda. Ema ütleb, palun, mitte praegu, mul pole aega. Isa on pisut pettunud, kuid loeb siis edasi. Veidi hiljem olles jällegi avastanud midagi eriti ilusat, proovib ta uuesti. Ema, seda pead sa lugema. Ema istub kokkupandaval voodil ja loeb, õmbleb või koob, seejuures ühtlasi õppides. Äkki meenub talle midagi, mida ta kindlasti peab ütlema. Anne, tead sa, Margoo, kirjuta üles. Viivuks valitseb vaikus. Järsku lööb Margoo oma raamatu väikese laksatusega kinni. Isa kulmud tõmbuvad üpris naljakaks kaareks, ent siis on tal jällegi lugemiskurts kuklal ja ta on süvenenud köitvasse lektüüri. Ema alustab Margooga vaikselt vestlust. Muutun uudishimulikuks ja kuulan pealt. Isagi segatakse asjasse. Kell 9. Eine. Anne. Reedel 10. septembril 1943. Armas Kitti, iga kord, kui ma sulle kirjutan, on jällegi midagi erilist lahti. Enamasti on need rohkem ebameeldivad kui kenad sündmused. Nüüd on aga viimaks teatada ka midagi väga head. Kolmapäeva õhtul, 8. septembril, istusime kõik kella 7 paiku raadio ümber ja kuulsime. Here follows the best news of the whole war. Italy has capitulated. Itaalia on tingimusteta alistunud. Kell 8 alustas Oranje saatejaam. Kuulajad, kui ma tunni aja eest lõpetasin oma päevaülevaate, saime imeväärse teate Itaalia täieliku alistumise kohta. Heitsin oma iganenud ülevaate kõige suurema rahuga paperikorvi. Kõlasid God Save the King, Star Spangled Banner ja Internatsionaal. Oranje saatejaam oli nagu alati südant kosutav ja ometi mitte liiga optimistlik. Meil on aga ka muresid ja nimelt härra Koofuisi pärast. Sa tead, et ta meile kõigile meeldib. Kuigi ta on sageli haige ja kannatab tugevate valude all, tohib vähe süüa ning liikuda ja peab end hoidma, on ta alati virgutav, armastusväärne ja imetlusväärselt julge. Kui härra Koofuis tuppa astub, tõuseb päike, lausus ema hiljuti, ja selles on tal õigus. Nüüd peab härra Koofuis läbi tegema ebameeldiva sooleoperatsiooni ja vähemalt 4 nädalaks eemale jääma. Sa oleksid pidanud teda nägema, kui ta meiega jumalaga jättis. Mitte kui haiglasse minekuks, vaid nagu läheks ta vaid korraks sisseoste sooritama. Anne. Neljapäeval 16. septembril 1943. Armas Kitti, mida kauem see kestab, seda vähem sallivad siin kõik 11. Laua ääres ei julge keegi suud lahti teha, välja arvatud muidugi söömiseks. sest kõike, mida iganes öeldakse, võetakse solvamisena või mõistetakse võõriti. Neil on iga päev oma depressioonide vastu Balderjani tablette, kuid see ei aita. Järgmisel päeval on meeleolu veel halvem. Kordki jälle vabalt ning rõõmsalt naerda. Oleks parem kui 10 väikest valget pilli, kuid naermise oleme siin peaaegu unustanud. Vahel ma kardan, et olen pärast seda rasket aega päris inetu ja et mulle jäävad kokku pigistatud huuled ning murekortsud. Teiste juures pole asi ka parem. Kõik vaatavad talvele õige murelikult vastu. Veel midagi, mis meid just eriti ei lohuta. Üks lau inimestest, M, on tagamaja sündmuste tõttu muutunud umbusklikuks. Asi see endast võiks meile olla üsna ükskõikne, kui M poleks nii uudishimulik ja laseks end rahuldada osavate sõnadega. Samuti ei tea me, kuivõrd ta on usaldatav. Ühel päeval soovis Graaler olla eriti ettevaatlik, võttis 10 minutit enne ühte kaabu ning kepi ja läks nurgapealsesse rohukauplusse. Vaevalt 5 minutit hiljem oli ta jälle tagasi ja hiilis nagu varas mööda järsku treppi üles meie juurde. Veerand 2 tahtis ta jälle lahkuda, kohtas aga Ellit, kes teda kinni pidas, kuna emm oli parajasti kontoris. Graaler pöördus ümber ja jäi poole kaheni meie juurde. Siis võttis ta kingad näpu otsa, jooksis sokkides kuni eeslau ukseni ja tuli seejärel tänavalt uuesti büroosse. Elli, kes vahepeal oli emmi mingil ettekäändel büroost välja meelitanud, tuli Graalerile seda teatama. Too aga sooritas juba treppil oma köietantsu. Mida ütlesid inimesed tänaval nähes härras meest, kes parajasti tõmbas endale saapaid jalga? Anne.